Ni nini maana ya jicho kwa jicho? Jibu la Biblia. Sheria ya jicho kwa jicho ilikuwa sehemu ya sheria ya Mungu ambayo alilipatia taifa la kale la Israeli kupitia Musa, na Yesu alinukuu maneno hayo kwenye mahubiri yake ya mlimani. Maneno hayo yalimaanisha kwamba hukumu inapotolewa dhidi ya watenda mabaya, adhabu inapaswa kulingana na uhalifu uliotendwa. Maelezo ya chini yanasema, kanuni hiyo ya kisheria, ambayo nyakati nyingine ilijulikana kwa maneno ya Kilatini lex talionis, ilitumiwa pia katika mifumo ya kisheria ya jamii nyingine za kale. Mwisho wa maelezo ya chini. Sheria hiyo ilitumiwa kuonya dhidi ya matendo ya kimakusudi ya kumdhuru mtu mwingine. Sheria ya Musa ilisema hivi kwenye Mambo ya Walawi 24:20 kuhusu mtu aliyemdhuru mwenzake kimakusudi: mfupa uliovunjika kwa mfupa uliovunjika, jicho kwa jicho, jino kwa jino, atajeruhiwa kama alivyomjeruhi mwenzake. Kusudi la sheria ya jicho kwa jicho lilikuwa nini? Kuwepo kwa sheria ya jicho kwa jicho hakukumaanisha kwamba watu wanaruhusiwa kuchukua sheria mikononi. Badala yake, iliwasaidia mahakimu waliowekwa rasmi kutoa adhabu iliyofaa, wasiwe wakatili sana, wala wasitoe adhabu ndogo sana. Sheria hiyo pia iliwazuia watu wowote ambao wangefikiria kuwadhuru wengine kimakusudi, au ambao wangepanga njama ya kufanya hivyo. Sheria ilieleza hivi kwenye Kumbukumbu la Torati 19:20. Wale wanaobaki, ambao wangeona haki ya Mungu ikitekelezwa, watasikia na kuogopa, nao hawatatenda tena kamwe uovu kama huo miongoni mwenu. Je, sheria ya jicho kwa jicho inawahusu wa Kristo? Hapana, sheria hiyo haiwahusu wa Kristo. Ilikuwa sehemu ya sheria ya Musa ambayo ilifutwa na kifo cha kidhabihu cha Yesu. Hata hivyo, sheria hiyo inatusaidia kuelewa njia ya Mungu ya kufikiri. Kwa mfano, inaonyesha kwamba Mungu anathamini haki. Pia inafunua kiwango chake cha haki, yaani kwamba wanaotenda maovu wanapaswa kutiwa nidhamu kwa kiwango kinachofaa. Yeremia 30:11. Maoni yasiyo sahihi kuhusu sheria ya jicho kwa jicho. Maoni yasiyo sahihi. Sheria ya jicho kwa jicho ilikuwa yenye ukatili kupita kiasi. Ukweli. Sheria hiyo haikuidhinisha kutoa hukumu zinazokandamiza na zenye ukatili. Badala yake, ilipotumiwa kwa njia nzuri, iliwaruhusu mahakimu waliostahili kutoa adhabu ya kosa baada tu ya kuchunguza hali zilizohusika na ni kwa kadiri gani kosa hilo lilikuwa la kimakusudi. Hivyo, sheria ya jicho kwa jicho ilitenda kama kizuizi dhidi ya kutolewa kwa adhabu zinazopita kiasi. Maoni yasiyo sahihi. Sheria ya jicho kwa jicho iliidhinisha watu kuendeleza matendo ya kulipiza kisasi. Ukweli. Sheria ya Musa ilisema hivi kwenye Mambo ya Walawi 19:18. Usilipize kisasi, wala usiwe na kinyongo dhidi ya wana wa watu wako. Badala ya kuwachochea watu kulipiza kisasi, sheria iliwatia moyo watu kumtegemea Mungu na mfumo wa sheria ambao alikuwa ameukabidhi mamlaka ya kurekebisha makosa yote. Yesu anarekebisha wazo lisilo sahihi. Yesu alijua kwamba watu fulani walikuwa wameelewa kimakosa sheria ya jicho kwa jicho. Aliwasahihisha aliposema hivi kwenye Mathayo 5:38-39. Mlisikia kwamba ilisemwa jicho kwa jicho na jino kwa jino. Hata hivyo, ninawaambia, msimzuie mtu mwovu, bali yeyote anayekupiga kofi kwenye shavu la kulia, mgeuzie pia shavu la kushoto. ona maneno ya Yesu, mlisikia kwamba ilisemwa. Inaonekana alikuwa akiwarejelea viongozi fulani wa dini ya Kiyahudi ambao waliwafundisha watu kulipiza kisasi. Msomi wa Biblia Adam Clark anasema hivi. Inaonekana kwamba Wayahudi walikuwa wakitumia sheria hii, jicho kwa jicho, jino kwa jino, ili kujitetea kwamba wanaweza kuwachukia wengine na kulipiza kisasi. Kwa kuwachochea watu kuwachukia wengine, viongozi hao wa kidini walikuwa wakipotosha kusudi la sheria ya Mungu. Tofauti na hilo, Yesu alikazia kwamba upendo ndio jambo kuu katika sheria ya Mungu. Alisema hivi kwenye Mathayo 22:37-40. Lazima umpende Yehova Mungu wako. Hii ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu zaidi. Ya pili, kama hiyo, ni hii. Lazima umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Sheria yote na manabii hutegemea amri hizo mbili. Yesu alifundisha kwamba upendo, si chuki, ndio ungewatambulisha wafuasi wake wa kweli.